Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bun găsit, dragi prieteni, la emisiunea Școala Cuvântului. Suntem pe final de săptămână. E penultima seară la Școala Cuvântului. Continuăm discuția noastră despre cele 7 biserici în cadrul temei mai largi, anume Biserica Biruitoare. Dacă e o biserică care luptă și biruiește, înseamnă că există și un război. Apostolul Pavel spunea că războiul acesta nu este de sorginte material, fizic, pământesc, ci este un război pe care îl purtăm cu demonii. Și dacă te luți cu demonii, indiscutabil că îți trebuie niște arme puternice. Tot Pavel spunea că armele noastre sunt întărite de Dumnezeu, puternice, ca să surpe întăriturile. Ei bine, haideți să vedem cum au câștigat bătăliile și chiar războiul cele 7 biserici, Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia și Laodiceea, și să învățăm din succesul lor. Dar poate că sunt și anumite lucruri pe care nu trebuie să le repetăm și atunci să învățăm din greșelile lor. E bine, în seara aceasta discutăm despre una dintre cele mai iubite biserici, anume Filadelfia. Este biserica pe care Hristos nu o mustră, ci doar o încurajează și oferă tot sprijinul, tot suportul ca ea să crească și să se dezvolte. Haideți să vedem cum a reușit această biserică să scape nemustrată de către cuvântul Domnului. Bună seara radioascultătorilor, telespectatorilor, celor din Republica Moldova, celor de pretutindere. Vrem să-i salutăm în mod special pe cei din Austria. Dacă sunteți austrieci și sunteți alături de noi, ne îndatorați cu gestul dumneavoastră. Le spun bun venit domnului pastor Ninu Pădure.
Bine v-am găsit.
Domnului pastor Marian Mihai.
Mulțumesc.
Bun venit domnului pastor Liviu Vădăva.
Mulțumesc de invitație.
Ați rezistat stoicește timp de o săptămână să stați alături de noi.
Dumnezeu să fie lăudat.
Timp de o săptămână la Școala Cuvântului. Atenție! O să încep cu dumneavoastră, domnule pastor Pădure. Hristos are un cuvânt de deschidere, este numit preambul, parte de introducere, pentru fiecare biserică, pentru fiecare conducător în parte. Și bisericii din Filadelfia îi se descurcă în felul următor. Eu sunt cel sfânt, cel adevărat, cel ce ține cheia lui David, cel ce deschide și nimeni nu închide, cel ce închide și nimeni nu deschide. De ce credeți că folosește aceste cuvinte?
Este o prezentare foarte interesantă a Domnului Hristos, care se completează foarte frumos cu perioada respectivă din istorie, și anume perioada noii reformațiuni sau perioada apariției bisericilor neoprotestante. Este o perioadă de mare fervoare spirituală, este perioada înființării societăților biblice și a marilor misionari cu nume celebre. De ce se prezintă Domnul Hristos în felul acesta? Filadelfia înseamnă dragoste de frate. Și observăm ce se întâmplă într-o biserică când există dragoste de frați, dragoste de semeni, pentru că fratele, în accepțiunea biblică, nu este doar cel din biserica mea, ci este și cel de dincolo de zid. De aceea, perioada aceasta este perioada eforturilor misionare pentru cei pierduți. Să zăbovim puțin asupra titlurilor Domnului Hristos, cel sfânt și cel adevărat. Iisus va fi prezentat în această perioadă în deplinătatea frumuseții Lui. În al doilea rând, cel ce ține cheia lui David, este vorba despre împărăția lui David. David este simbolul împărăției lui Dumnezeu. Ei bine, perioada aceasta este perioada când creștinii au dorit lărgirea împărăției lui Dumnezeu prin ducerea Evangheliei către toate neamurile. Și în al treilea rând, nimeni nu va închide ce deschide Iisus și ce închide El, da? Nimeni nu va deschide. Este vorba despre deschiderea oportunităților misionare. Este o biserică mică, dar oportunitățile sunt extraordinare. Ne apropiem de sfârșitul timpului și biserica aceasta este lăudată pentru că fructifică, prin dragostea de frați, oportunitățile misionare.
Mulțumesc, foarte bună introducerea. Ne îndreptăm acum către pastorul Marian Mihai. Dacă ar fi să faceți o analiză prin contrast între Biserica Filadelfia și celelalte biserici, ce ați putea spune?
Biserica Filadelfia este o biserică specială în istorie, așa cum toate celelalte au individualitatea lor. Numai că această biserică, spre deosebire de celelalte biserici, este biserica trezirilor spirituale. Și aici se vede frumusețea cuvântului, pentru că în momentul când pui ca un standard, ca un tipar și vezi, se potrivește, observ că istoria care este prezisă aici, istoria modernă, se potrivește perfect. De ce? Pentru că această biserică arată că, până la urma urmei, Dumnezeu triumfă. Chiar dacă celelalte două biserici care au acoperit perioada Evului Mediu părea că totul e pierdut, aici vedem că Dumnezeu câștigă. Și câștigă cum? Nu prin războaie, ci prin schimbarea indivizilor. Pentru că aceasta este perioada lui Moody, este perioada lui Wesley, este perioada de început a unor mișcări care au revoluționat lumea. Efectiv, aici s-a văzut foarte clar schimbarea. Momentul în care oamenii s-au întors cu toată inima către Dumnezeu, Dumnezeu a făcut lucruri extraordinare în ei. Și aici a fost chestiuni nu doar istorice, nu doar religioase, ci și politice. Ceea ce a făcut ca Anglia să nu aibă același drum ca Franța să ajungă cu
ghilotina. Cu... prin predicile lui.
Exact.
Să...
Faptul că Anglia s-a întors către Dumnezeu a scutit-o, cum îi spunea, deturnat-o de pe drumul Franței.
Așa cum a avut Franța.
Exact, pentru că Franța nu a avut un Wesley. Pe când Anglia a avut și lucrul acesta.
Și a distrus și hughenoții și a distrus și protestanții care ar fi asigurat o stabilitate economică și morală.
Hughenoții au fost în alte țări, dar mai puțin în Franța.
Da. Mă întorc către dumneavoastră, domnule Văduva. Are câteva lucruri pe care Hristos le apreciază în mod cu totul și cu totul deosebit. Evident, antevorbitorii noastre au vorbit la modul general ce a făcut această biserică, prin ce se evidențiază ea, dar Hristos, când o laudă, spune câteva lucruri pentru care merită să fie lăudată.
Da, în primul rând este următorul lucru. Ai păzit cuvântul meu și n-ai tăgăduit numele meu.
Da. Ce mare lucru a făcut această biserică? Ai putea să te întrebi la prima vedere.
Da.
N-a fost persecutată, dar a păzit cuvântul. Și n-a tăgăduit numele lui Dumnezeu. Ce înseamnă în opinia dumneavoastră să tăgăduiești numele lui Hristos?
Da, este o afirmație și o negație. Dar este esențialul aici. A păzi cuvântul lui Dumnezeu, ne gândim la începuturi, la Geneza. Păcatul a intrat în rasa umană prin neascultarea de cuvântul lui Dumnezeu. Rezolvarea vine prin ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu. Această biserică a avut ca țintă și a realizat ținta aceasta ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu în tocmai. Descoperim că mesajul de mustrare pentru Sardes a avut efect și biserica din Filadelfia a primit Duhul Sfânt și a rămas la cuvântul lui Dumnezeu. Și în felul acesta, cu puțină putere, se menționa și faptul că această biserică nu are o putere extraordinară, ci are o putere puțină, limitată, dar ceea ce Dumnezeu apreciază nu este atât cantitatea cât calitatea, fidelitatea la cuvântul lui Dumnezeu. Și așa cum colegii mei aminteau, credincioșia față de cuvântul Dumnezeu s-a manifestat prin dragoste frățească, dragoste de oameni. Dorința de a lucra, ușa deschisă care Iisus Hristos a pus în fața acestei biserici a fost și încă este ușa lucrării misionare.
N-a fost o încercare intenționată de a știrbi, de a trunchia din adevărul lui Hristos.
Nici de
cum, da. Și acești mari predicatori ai secolului al XIX-lea au umplit într-un fel cuvântul apostolului Pavel transmis către Timotei, nu?
Da.
Caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un lucrător încercat, ca un om care n-are de ce să-i fie rușine și care împarte drept, adică care taie drept cuvântul adevărului.
Au interpretat corect Biblia.
Așa este.
Sub călăuzirea Duhului Sfânt.
N-au mai venit cu erezii, n-au încercat să interpreteze și... tendențios spre pierzarea lor.
Exact. S-au învățat lecțiile trecutului într-o anumită măsură.
Așa este.
Aici, această biserică nu a fost scutită de controverse, de lupte. Istoria ne spune că acești revivaliști, dacă putem să-i numim așa, tot timpul reușeau o performanță, să-și închidă ușile bisericilor oficiale. Era suficient să meargă într-un loc, să predice, pentru că ei, știți ce predicau? Ei nu mai predicau doctrinele secii, ei nu predicau dogme, ei predicau pe Iisus Hristos și un Iisus Hristos viu care era capabil să fie înțeles de cel mai simplu om, pentru că în perioada aceea analfabetismul, decăderea atinsese conte inimaginabile și efectiv oamenii ăștia le vorbeau pe inima minerilor, vorbeau pe limba prostituatelor, vorbeau pe limba țăranilor, oamenilor simpli și efectiv lucrul acesta deranja, pentru că deja creștinismul devenise adevăratul creștinism al elitelor și oamenii aceștia spuneau, reformatorii spuneau, Hristos a murit pentru tine și jertfa lui e atât de puternică încât te poate ridica, cu rezultatul că viețile se schimbau. Sunt mărturii că efectiv erau localități unde cârciumile care erau ca ciupercile după ploaia. Cârciumele deveneau biserici, adică viața oamenilor se schimba și lucrul acesta este foarte important.
A fost
important.
O redeșteptare fără precedent în istoria creștinismului. S-a mai întâmplat așa ceva cu biserica Smirna, dar ea a fost persecutată și n-a avut mari proiecte misionare, de aia e numită și o biserică săracă din punctul ăsta de vedere. Dar Smirna apare imediat după Efes, și încep persecuțiile. Și biserica aceasta este persecutată și câștigă oameni pentru Hristos prin sângele lor, prin sângele membrilor. Dar aici vorbim despre o biserică care extinde granițele împărăției prin interpretarea corectă și prin propovăduirea sistematică a Cuvântului Dumnezeu.
Și mai este ceva, în această perioadă oamenii au început să studieze Biblia, așa cum au spus și colegii mei, au început să studieze profețiile și au început să înțeleagă un concept biblic și anume că venirea Mântuitorului Iisus Hristos este aproape. Oamenii aceia au trăit conștienți că s-ar putea să fie ultima generație.
Tema iubită de toți creștinii, revenirea iminentă a Domnului Iisus Hristos, devine o temă predilectă și de atunci și până astăzi, propovăduirea iminentă
Dacă îmi dați voie...
a revenirii Domnului Iisus Hristos e la rang de virtute. Vă rog.
Da, chiar se amintește, versetul 11, eu vin curând, păstrează ce ai ca nimeni să nu-ți ia cununa.
Așa este.
Deci este inclus în mesajul Domnului Hristos profetic peste veacuri lucrul acesta.
Mulțumesc. Da. Mergem acum către domnul pastor Pădure. Am vorbit despre două lucruri pe care le apreciază Hristos. Ai ținut cuvântul meu și n-ai tăgăduit numele meu. Ce înseamnă să tăgădești numele lui Hristos? Adică ce mare lucru faci dacă nu-L tăgăduiești pe Mântuitorul? În ce fel ai putea să nu-L tăgăduiești pe El?
A tăgădui pe Iisus nu înseamnă a spune public, eu nu cred în Iisus. A tăgădui pe Iisus înseamnă a nu asculta de El. Un scriitor inspirat american, Ellen White, spunea, păcatul primilor creștini a fost acela că au răstignit pe Hristos, iar păcatul ultimilor creștini va fi acela că vor lepăda legea lui Hristos. Ei bine, perioada aceasta este o perioadă în care poruncile lui Dumnezeu sunt din nou aduse în discuție printr-o mișcare specială, care împlinește o profeție biblică, o profeție magnifică a Scripturii din Daniel 8:14, se împlinește în perioada aceasta. Este o profeție care vorbește despre curățirea sanctuarului ceresc, despre începerea unei judecăți preadvente, înainte de revenirea Domnului Hristos și de prezența unui popor care să proclame aceste adevăruri. Poporul adventist, care s-a născut în America acelor ani, a pus în atenție poruncile lui Dumnezeu.
Și păzirea lor în integralitate.
Și păzirea tuturor celor 10 porunci. Pentru că, trebuie să fim onești, fiecare părticică din această mișcare mare a proclamat un adevăr, de exemplu, mișcarea baptistă a proclamat adevărul despre botez, mișcarea penticostală a adus în atenție,
sigur,
importanța Duhului Sfânt și altele, dar Biserica Adventistă a pus punctul pe ei. Și fără să ne dăm mari sau să ne lăudăm.
Și sunt două lucruri pe care le-a pus în valoare, sanctuarul, mijlocirea Domnului Hristos, și
poruncile, dar și revenirea Domnului Hristos. Nu a existat o mișcare care să predice cu mai mare fervoare revenirea lui Iisus ca mișcare adventă. Și aici, în mesajul către Filadelfia, găsim și sursa acestei pasiuni. Eu vin curând. Și au prins ideea aceasta, pentru că Daniel cu 14, judecata de cercetare este legată de revenirea lui Iisus. Când se termină judecata de cercetare, Iisus va reveni.
Mulțumesc! Îmi pare rău că se termină timpul alocat acestei emisiuni, dar sunt încă lucruri pe care urmează să le discutăm și aș vrea să comprimăm. Îmi place foarte mult că discutăm, ne implicăm în această temă. Există totuși o făcutință interesantă, domnule pastor Văduva. Și anume, unii din sinagoga satanei, spune la un moment dat Domnul Hristos, vor veni și se vor închina vouă. Ce înseamnă că unii din sinagoga satanei vor veni în fața bisericii Smirna, evident că este un limbaj simbolic,
da,
și se vor închina înaintea voastră? Despre ce este vorba?
Cred că este vorba de o lucrare misionară eficientă. Cei care vin să se închine, nu se închină înaintea lor în sensul în care poruncile lui Dumnezeu interzic.
Ci e vorba de
recunoaștere un adevăr.
Recunoaștere
o confirmare. În Vechiul Testament, profetul Zaharia spunea, vor veni oameni la voi și vor spune, venim la voi pentru că Dumnezeu este cu voi. De aceea venim la voi. Și aceștia din sinagoga satanei, de fapt, spun lucrul acesta. Noi venim la voi pentru că aici este Iisus, aici este mântuirea. Vrem să fim salvați.
Interesant. Cei din sinagoga satanei sunt asociați cu oamenii care distorsionează adevărul lui Hristos, îl trunchiază, nu-l taie drept și vin cu erezii. Înseamnă că și unii eretici au reușit în această perioadă să zică, domnule, renunțăm la ereziile noastre, da, este atât de limpede, atât de clar prezentat adevărul lui Hristos, încât nu avem niciun motiv să-l mai...
Și putem să legăm ceea ce spune dumneavoastră acum de o discuție anterioară. Se întâmplă ca neghina să devină grâu prin harul lui Dumnezeu. uneori și greu.
Da, Gregor Mendel a fost părintele geneticii. Nu știu dacă din punct de vedere genetic se poate ca nechina să devină greu.
Dar din punct de vedere spiritual se poate.
Se poate face trecerea.
Se poate. Pe cei din sinagoga satanei. Este nechina la superlativ aici. Uh-huh. Da? Și care primind harul lui Dumnezeu primește mântuirea și este salvat.
Mulțumesc. Ați vrut să interveniți, domnule pastor.
Da, mă gândesc la faptul că această perioadă, Filadelfia, așa cum s-a discutat, este o perioadă de vârf a creștinismului. Să nu uităm și contextul timpului acela. Creștinismul deja, din cauza contrafacerilor din trecut, caută să fie marginalizat. Să ne uităm la Revoluția franceză, care efectiv a dărâmat tot ce însemna credință. De ce? Pentru că oamenii vroiau altceva. Ori în această perioadă apar mai multe mișcări. De exemplu, în această perioadă se naște efectiv spiritismul în casa familiei Fox. Apoi apare comunismul, marxismul și, mă rog, celelalte. Și inclusiv în țara noastră, perioada aceasta a fost o perioadă de prefaceri în domeniu, este Revoluția Pașoptistă. Da. Adică oamenii caută ceva nou. Încep să apară zorile și în momentul acela vine Mântuitorul Iisus Hristos și spune: care zori? Fără mine nu există zori. Și atunci Dumnezeu îi cheamă pe oameni, cum spune foarte frumos în Isaia, la lege și la mărturie, pentru că dacă nu vor vorbi așa, nu vor mai răsări zorile pentru poporul acesta.
Știți ce este interesant? Că Mântuitorul laudă două lucruri, două aspecte pe care le întâlnești în viața membrilor din Filadelfia. Ai păzit cuvântul meu, spune Domnul Bisericii, și n-ai tăgăduit numele meu. Și pe lângă faptul că laudă aceste două aspecte, vine și cu o promisiune. În Apocalipsa 3:10 spune: fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele,
te voi păzi și eu
de ceasul încercării, care are să vină peste lumea întreagă ca să încerce locuitorii pământului. Despre ce încercare este vorba aici, domnule pastor Pădurea?
Biblia completează în aceeași carte Apocalipsei, Apocalips 13, de exemplu, despre ultima încercare și Daniel capitolul 12, marea strâmtorare. Evident că unele biserici cred că această încercare va fi cândva sau nu prea va mai fi, însă Biblia este clară, va fi o încercare înainte de revenirea Domnului Hristos. Venirea lui Iisus va fi la capătul unei crize teribile. Iar scutirea de încercare nu se referă la faptul că acești credincioși vor fi luați la cer înainte de încercare, ci vor fi păziți prin încercare.
Așa cum Ilie a fost hrănit în pustie.
Și cei tineri,
40 de zile, da, cu pâine și apă prin intermediul unui corb.
Sigur, venirea Domnului Hristos este foarte clar arătată în Scriptură, va pune capătul unei crize teribile, iar credincioșii care îmbrățișează aceste adevăruri vor avea puterea de la Dumnezeu să treacă prin criză.
Aș nuanța puțin și eu acest aspect vis-a-vis de ceasul încercării, te voi păzi. Pentru că în privința asta revenirii Mântuitorului Iisus Hristos sunt foarte multe păreri. De exemplu, în mediul evanghelic creștin a făcut furori o teorie care a fost exprimată printr-o serie de filme. Seria se numește Left Behind, în care se vorbește despre răpirea credincioșilor. Ori la un moment dat Mântuitorul în Matei 24 a avertizat și a spus: aveți grijă să nu fiți înșelați, pentru că vor veni mulți care vor zice: eu sunt Hristosul, că e acolo, că a venit așa. Ori aici apar foarte multe teorii, pentru că accentul aici apare: oamenii aceștia au zis Hristos vine și atunci noi cum suntem? Și nu suntem bine, trebuie să ne pregătim. Și în momentul în care se găsesc tertipuri, pentru că aici apare, vedeți, zice: te voi face un stâlp în templul Dumnezeului meu, aduce conceptul de sanctuar în această discuție și trebuie să urmărești cu atenție, dom'le, mai există șansă după șansă, după final? Adică sunt multe lucruri foarte importante aici și de aceea Mântuitorul spune: te voi păzi, pentru că într-adevăr numai Dumnezeu te poate păzi de multitudinea de idei și păreri.
Apare o altă idee, domnule pastor Văduva, faptul că biserica aceasta are totuși puțină putere. În capitolul 3, versetul 8, ni se spune: știu că ai puțină putere. Despre ce este vorba? Adică este o biserică pe care Hristos o laudă, apreciază faptul că nu a trunchiat adevărul, ci a păstrat adevărul în integralitate, că n-a tăgăduit numele Domnului Hristos, îi promite că o va păzi de ceasul încercării care va veni peste lumea întreagă, dar apare și ideea că ai puțină putere.
În contextul marii lupte în care sunt prezentate cele 7 biserici, biserica lui Dumnezeu, elementul uman, oricât de dedicat ar fi, oricât de multă experiență spirituală ar avea, are totuși puțină putere. În Vechiul Testament este un verset interesant legat de lucrul acesta. Se va face această lucrare nu prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu, zice Domnul oștirilor. Aici este o avertizare la nevoia de o continuă dependență față de Domnul Iisus Hristos. Oricât de mult am realizat spiritual, tot puțină putere avem. Deci depindem permanent de puterea Domnului Hristos, de atotputernicia Lui pentru a fi susținuți în marea luptă în care ne găsim.
Aș vrea să intervin. Biserica nu este mustrată că are puțină putere.
Nu. Ci spune, nu e vorba de o mustrare,
știu
ci
că ai puțină putere.
O constatare.
În ciuda succesului misionar, această mișcare va rămâne mică. Nu va reuși să câștige toată lumea, ci pe unii. Vadul ei de câștig este sinagoga satanei, adică religiile decăzute, pervertite. De acolo Filadelfia își va trage seva, dar nu va câștiga toată lumea. Din contră va trezi opoziție. În final, marea încercare va fi determinată și de spiritul ei extraordinar. Spiritul lui Hristos va trezi marea încercare, marea criză finală.
Sau pus în discuție, în valoare, toate ideile din cadrul acestei subîmpărțiri. Totuși, este ceva ce pe unii îi frământă. Eu am întâlnit personal această idee. Promisiunea Mântuitorului este, domnule, dacă vei birui, tu care faci parte din Biserica Filadelfia, te voi face un stâlp în templul lui Dumnezeu și n-ai să ieși niciodată afară de acolo. Și noi am venit cu această idee, domnule, cum să fiu stâlp în templul lui Dumnezeu, să stau pentru milioane și milioane și miliarde de ani acolo, să nu ieși niciodată afară? Despre ce este vorba, domnule Marian, aici?
Vă dați seama că este o imagine alegorică, o situație...
Dar ce înseamnă să fii stâlp în templul lui Dumnezeu?
Stâlpul înseamnă stabilitate, înseamnă susținere. Faptul că tu rămâi credincios față de Dumnezeu poate să fie susținere pentru alții, ca și ei la rândul lor să devină. Și aici este o imagine finală. Până la urma urmei, pe pământul acesta, Mântuitorul îi întreabă pe iudei, ce ați ieșit să vedeți? O trestie clătinată de vânt. De multe ori noi oamenii suntem bătuți de vânturi încoace încolo. Ori când Domnul Hristos spune, te voi face un stâlp, asta arată că nu vei mai fi bătut de toate vânturile, ci că vei rămâne stabil, că o veșnicie întreagă tu vei rămâne fidel lui Dumnezeu și că nu va mai fi altă opțiune.
Mulțumesc că ai spirat timpul, a fost o plăcere să fiu cu dumneavoastră. Abia aștept să discutăm despre tema de mâine seară la Odiseea. Acolo lucrurile se rezolvă cu totul altfel. Da. Și din păcate este și perioada pe care o trăim noi astăzi. Dragi prieteni, aici se oprește discuția din seara aceasta de la Școala Cuvântului Biserica Filadelfia. Să dea Dumnezeu ca și noi să fim ca cei oameni care au pus bazele acestei biserici. Pe de altă parte, trebuie spus că acești oameni au avut două lucruri esențiale sub formă de moștenire spirituală. Cuvântul lui Hristos, pe care nu l-au trunchiat niciodată, ci l-au transmis clar, limpede ca lumina zilei, pentru toți cei ce au vrut să-l asculte. Iar pe de altă parte, n-au tăgăduit puterea lui Hristos numele Lui. Au înălțat numele lui Hristos de fiecare dată. Hristos le-a promis că atunci când vine ceasul încercării, vor fi binecuvântați și vor fi păziți, vor fi protejați. Și pe de altă parte, Hristos le-a promis acestor oameni credincioși din Biserica Filadelfia că îi va face stâlpi, exact cum s-a explicat aici, oameni de nădejde, oameni pe care și cerul să se sprijine, să se bazeze. Mă rog, Domnului, ca și tu să poți să fii un stâlp, un om de nădejde, un om de cuvânt, un om serios. Atunci când te văd colegii la serviciu, când te văd pe stradă, când te văd în timpul tău liber, să zic că, mă, ăsta este un om al lui Dumnezeu. Și dacă lucrurile astea se întâmplă, ai binecuvântarea cerului de partea ta. Noapte bună!